tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14 časova i 55 minuta sa vama je Dušan Kazeković.
Poštovani slušalci, veliko mi je zadovoljstvo da ove nedelje predstavim našeg gosta, to je profesor dr. Goran Vasin, odsek za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Gospodine Vasin, dobrodošli.
Hvala puno, bolje vas našao, hvala na pozivu, evo drugi put sam ovde kod vas, drago mi je da se ponovo nađemo u ovom ovako inspirativnom ambijentu za razgovor, a sa druge strane u okolnostima koje su bolje nego prošle godine, malo nas je i COVID počeo da napušta, čini mi se. Pa
mislim... A onda ste vi nas napustili usred COVID-a i bili gotovo godinu dana u Beču, gde ste bili na jednogodišnjem studijskom, kako se to kaže, studijskom radu.
Studijskom boraku, postdoktorskim studijama.
Postdoktorskim studijama i izučavali ste po bečkim arhivima našu srpsku crkvenu i svetovnu elitu u Habsburškoj monarhiji u 19. veku i ja su u ovoj emisiji zaista nadam ekskluzivi. Da vidimo šta ste za godinu dana tamo sve iskopali. Poštovani slušalci, evo ja sam već najavila našu temu, srpska crkvena i svetovna elita u Habsburškoj monarhiji u 19. veku. Ko su i šta je srpska svetovna i duhovna elita u Habsburškoj monarhiji u 19. veku?
Hvala vam puno. Dovezat ću se na ovo što ste i sami pomenuli. Kada smo se pre godinu dana videli, kada smo snimali emisiju o Karlovačkoj mitropoliji, ja sam tada otišao na studijski boravak, na postdoktorske studije u Beč, gde sam proveo zaista dug period, blizu godinu dana, istražujući u bečkim arhivima srpsku istoriju, istoriju Srba u Habsburškoj monarhiji, i zaista, kao što sam vam i tada obećao, ovo će biti pravo mala ekskluziva, vi ćete prvi imati prilike da čujete, vi i vaši slušalci naravno, o tim istraživanjima, o materijalu koji sam prikupio za knjigu koja će najverovatnije biti publikovana sledeće godine, koja bi trebala da nam pokaže gde je bilo mesto Srba, srpskih elita i Srba u Habsburškoj monarhiji, u tom jednom vrlo komplikovanom i vrlo kompleksnom državnom, pravnom okviru postojanja te Habsburške monarhije. Kao što znamo, ona je bila sastavljena iz puno najrazličitijih oblasti, sa najrazličitijim istorijskim tradicijama, verskim tradicijama, i Srbi su u toj monarhiji tražili svoje mesto najpre za opstanak i za emancipaciju, a kasnije naravno za uzdizanje srpske ideje, srpskog identiteta, srpske kulture i duhovnosti. Kada se recimo pristupi jednom takvom kompleksnom istraživanju, koje zaista iziskuje i puno vremena i puno znanja, meni ovo nije bio prvi studijski boravak u Beču, ja sam zadnjih 5 godina često istraživao u bečkim arhivima, za ranije knjige koje sam pisao samostalno i sa svojim kolegama. Kada uđete u taj materijal, vidite da su u stvari Srbi zaista činili jedan važan segment tog mozaika. Sa druge strane, da je tu bilo jako puno i drugih naroda koji su se mnogo više pitali ili želeli da se pitaju, ako mogu da upotrebim taj izraz, naravno više nego Srbi, to su na prvom mestu Nemci, odnosno Austrijanci, Mađari, Česi, Slovaci, Rumuni i tako dalje. Znači, dolazimo u jednu situaciju da ta raznolika i šarolika monarhija koju objedinjuje dinastija Habsburgovaca, koja je na prostorima centralne, jugoistočne i delimično zapadne Evrope bila dominantan politički faktor u jednom dugom periodu, u procesima političkog dugog trajanja, mi dolazimo u situaciju da Srbi zaista od kraja 18. veka počinju da biju svoju bitku za, najpred za svoju samostalnu teritoriju koja je bila autonomna okviru monarhije, to je definisano Temišvarskim saborom, a zatim naravno za sve ono što mi danas shvatamo i doživljavamo kao srpska Vojvodina. To je bilo ishodište i to je bila neka vrsta ideje, vodilje i misli srpskih duhovnih i svetovnih elita, a te elite su činili na prvom mestu arhijereji, episkopi Karlovačke mitropolije i naravno građanska klasa, politička elita i vojna elita, jer ne treba zaboraviti da je broj Srba, pukovnika i generala u Habsburškoj vojsci bio ne mali i da su oni upravo tim važnim događajima za opstanak monarhije s kraja 18. početka 19. veka imali vrlo značajnu i zapaženu ulogu. Tako da ta elita nije bila mala, ona je bila mnogobrojna, bila je uticajna. Nije bila uticajna možda na nivou monarhije da bi car donosio ključne odluke konsultujući se s njima oko svake ključne tačke, ali za podneblje, za taj kraj gde su živjeli Srbi, to je uslovno, opet kažem, uslovno rečeno bila periferija monarhije, oni su bili odlučujući i ključni faktor. Tako da mislim da je to bio jedan opseg istraživanja i opseg svega onoga što sam ja shvatio i saznao tokom ovih višegodišnjih boravaka, materijala ima ne za jednu nego za 10 knjiga sigurno.
I u ovom prvom segmentu možda možemo da nešto kažemo o Srbima u monarhiji tokom Napoleonovih ratova i prvog srpskog ustanka. Šta se dešavalo?
Pa to je jedno od ključnih pitanja sa kojima sam se i sam susreo. Kada bi hronološki posmatrali Srbe u tom jednom širem evropskom kontekstu, mi znamo da je ključna tačka srpske istorije, novovekovne srpske istorije, bio prvi srpski ustanak, drugi srpski ustanak, ali pre prvog i drugog ustanka, mi imamo jedan veliki potres u Evropi, Francuska revolucija i Napoleonovi ratovi, sve ono što će gotovo četvrt veka biti dominantan faktor evropske politike i Srbi u Habsburškoj monarhiji su se prvo morali uklopiti u te nove okolnosti koje su nastale u Evropi. Pošto monarhija sama po sebi nije odmah počela te ratove sa revolucionarnom Francuskom, pre tih ratova 1790. godine održan je jedan sabor koji je po mnogo čemu bio važan, možda i prelomni, to je bio Temišvarski sabor, na kome će Srbi prvi put jasno i glasno tražiti zasebnu svoju teritoriju koja bi bila jedna autonomna oblast u okviru Habsburgske monarhije. Mnogo pre toga, to je bio zbor narodnih prvaka ili sabor narodnih prvaka u mestu Baja 1694. pokrenuta je ta ideja. 1790. Srbi traže Banat konkretno da bude ta oblast gde će oni imati svoju autonomiju, a ja bih se usudio da kažem kroz ideju srpske Vojvodine i svoju specifičnu srpsku državnost, ako može tako da se kaže, u okviru monarhije. Ta zahtevanja na Temišvarskom saboru naišla su naravno na odjeke u Budimpešti i u Beču. To se naravno nije svidelo nikome, na prvom mestu u mađarskoj političkoj eliti, koja je smatrala da Srbi nemaju pravo na takvu teritoriju, da oni ne mogu biti autonomni u okviru Ugarske, da je to jedan poziv faktički skoro pa na pobunu. A Srbi će nastaviti uporno na tome da insistiraju, iako će biti odbijeni i od Ugarskog parlamenta i od cara u Beču. Sa druge strane, na tom Temišvarskom saboru za mitropolita je izabran episkop budimski Stefan Stratimirović, koji će svakako biti ključna ličnost Karlovačke mitropolije u naredne 4 decenije. Odmah posle sabora Srbi osnivaju svoje vrlo značajne institucije, svoje škole, to je Karlovačka gimnazija i Karlovačka bogoslovija. U godinama posle Temišvarskog sabora u Beču se osnivaju srpske novine, koje će doduše voditi braća Puljo. Iako će one biti pod strogim, naravno, nadzorom policije i političkim pritiscima, to ipak bio jedan mali iskorak da i Srbi imaju jedan svoj pogled u svet. Ja bar računajmo da ni drugi nisu imali svoje političke slobode u današnjem smislu reči, pa ni slobodu štampe, znači to je jedan duh vremena koji moramo shvatiti. I naravno, izbijanjem ratova koje će Habsburška monarhija, odnosno Austrija, povesti zajedno sa svojom koalicijom protiv Francuske, srpski graničari učestvovaće u ratovima svih koalicija protiv Napoleona. To će biti stravično iskušenje za vojnu granicu, I kada se setim uvek onih priča kako je granica krvlju plaćala srpsku slobodu u Napoleonovim ratovima, to je doslovno bilo tako. Istraživanja su pokazala, kako moja, tako i naravno mojih kolega koji su se bavili tom temom i Habsburgologa koji su izučavali Napoleonove ratove i koji su puno istraživali u Beču, naravno, pokazalo su da je vojna granica zaista bila devastirana, da je preko 100.000 vojnika ukupno učestvovalo u tim ciklusima, u ratovima, i da je vojna granica ostala devastirana, opustošena, da su žrtve bile velike, ljudski gubici materijalni su bili ogromni, da se granica vrlo teško oporavljala od te situacije u narednom periodu i polako, ali sigurno upravo zbog toga gubila na značaju. Srbi u granici gube taj svoj potencijal upravo zbog tih velikih žrtava i materijalnih, katastrofalnih žrtava koje su graničari podneli ratujući za monarhiju. To znači nije bila nikakva neka njihova presudna volja da četvrt veka učestvuju u ratovima monarhije, nego jednostavno to je bila ta skupo plaćena sloboda koja je bila garantovana, po znacima navoda sloboda koja je bila garantovana graničarima. Sa druge strane, kod mitropolita Stratimirovića u njegovom krugu, kod vladike Bačkog Jovana Jovanovića, javljaju se prvi planovi o oslobođenju srpske države, obnovi srpskog carstva, obnovi srpske države. To su važni planovi koji predstavljaju uvod u sve ono što će kasnije biti ovaploćeno u idejama Ilije Garašina. Ali izbijanjem prvog ustanka, ustanici opet dolaze u fokus evropske, prve evropske sile koja je na njihovim granicama, to je naravno Austrija. U tom momentu zapadna Evropa nije zainteresovana za Srbiju. Da. Srbija je svoje prve komšije, ako mogu da kažem, imala u Habsburškoj monarhiji, u Austriji. Austrija naglo postaje zainteresovana za dešavanja u Srbiji i pokušava preko svojih ljudi da ostvari interese i da, ako mogu današnjim, da kažem, rečnikom, da promoviše i progura svoje ideje i među ustaničkim vojvodama kod samog Karađorđa i tako dalje, a mitropolit Stratimirović opet pod pritiskom iz Beča mora da koordinira neke svoje akcije, nabavke oružja za ustanike, pregovore sa ustanicima i tako dalje, a opet s druge strane tvrdo i čvrsto istrajava i uspeva da zaštiti interese ustanika i na samom dvoru.
Talasi Radio Beograda, dva emisija Riznica, naša ovonedeljna tema, srpska crkvena i svetovna elita u Habsburškoj monarhiji u 19. veku, a naš uvaženi gost je profesor dr. Goran Vasin, odsek za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Nastavljamo našu priču. Gospodine Vasin, formiranje srpske Vojvodine neka bude za drugi segment emisije. Tokom revolucije 1848-1849.
Pa formiranje srpske Vojvodine je svakako najvažniji ili jedan od prelomnih momenata istorije Srba u monarhiji. To je ono o čemu smo i malo čas govorili, ta ideja zasebne teritorije koja će imati svoju vlast, koja će imati svog vojvodu. To je ono što su Srbi želeli. Drugi narodi, tako, kako bi rekli, istorijski narodi, znači koji su imali svoje sabore, Mađarski sabor, Hrvatski sabor i tako dalje. Znači imali su nekakva svoja drugačija prava u tom komplikovanom načinu funkcionisanja monarhije. Srbi su također želeli, pošto su od 15. veka već živjeli na teritoriji Južne Ugarske, na teritoriji Srema, oni su također želeli da dobiju svoju tu zasebnu teritoriju i da imaju svog vojvodu i da imaju svoje institucije. I to je bila jedna napredna ideja kada je počela revolucija 48. godine. Svi su zahtevali, narodi, na prvom mjestu Mađari, Italijani, građanske slobode. I Srbi se njima priključuju. To je sloboda štampe, sloboda govora, sloboda političkog okupljanja. Znači, Srbi nastupaju na osnovama liberalnim, smatrajući da je došlo vrijeme da se monarhija preuredi, da Srbi u monarhiji zauzmu mjesto koje njima pripada. Da ta stara, feudalna tvorevina mora da se promeni i da Srbi u monarhiji zaista konačno dobiju ono mjesto zaista koje i zaslužuju. E sada, kako to biva, pošto su Mađari bili brojni, pošto su bili, njihove političke elite su bile uticajnije, na krilima svoje revolucije i svojih znamenitih vođa, Košuta Lajoša, primjer radi, Mađari su uspjeli prvi da se dogovore sa dvorom u Beču i da dobiju deo tih revolucionarnih sloboda. Kada je došlo red na Srbe i recimo Slovakije i Rumune, onda su Mađari rekli da to nije moguće. Znate, ono što je bilo dozvoljeno Mađarima od strane Beča, to nije bilo dozvoljeno Srbima od strane Mađara, da tako kažem. I ideja srpske Vojvodine prosto je, za nju se moralo boriti i izboriti. Srpske političke i duhovne elite sazivaju skupštinu u Sremskim Karlovcima i na toj skupštini od 1. do 3. maja formirana je srpska Vojvodina, mitropolit Rajačić je izvikan za patrijarha i pukovnik Stevan Šupljikac za srpskog vojvodu. I to je bilo ono što je bilo identitetski i duhovno i u svakom pogledu ključna tačka svega onoga što će se dalje desiti do ujedinjenja 1918. godine. Srbi se nikada neće odreći ideje srpske Vojvodine, oni su ju doživjeli kao svoju, mogu da upotrebim slobodno misao, zavetnu misao, i na njoj će istrajavati, jer su u revoluciji 48. i 49. godine za tu Vojvodinu borili se godinu i po dana, ginuli i stradali, najpre od strane mađarskih honveda i husara, koji su odmah ili nedugo posle proglašenja ove Vojvodine napali na Sremske Karlovce i pokazali da se oni ne da neće dozvoliti formiranje srpske Vojvodine, nego će ta srpska Vojvodina biti uništena u potpunosti. Teritorija koju je trebalo da obuhvati srpska Vojvodina u današnjem smislu reči bili bi znači Srem, Bačka, Banat i Baranja, odnosno najveći deo Bačke i Banata, to su tada bili delovi Potiskog i Velikog Kikinskog distrikta, Srem naravno sa vojnom granicom, odnosno Baranja koju smo pomenuli. Znači to je bila oblast gde su većinski živjeli Srbi i koja jednostavno prirodno u tim zahtjevima revolucionarnih i Italijana i Mađara i Rumuna i Slovaka i Srbi su znači zahtjevali svoje, to smo pomenuli. Ti ratni sukobi sa mađarskom vojskom bili su dugotrajni, oni su bili krvavi u pravom smislu reči, srpski civili su doživjeli u više mesta u Potisju pravi pravcati pogrom gde se mađarska vojska svirepo obračunala sa srpskim civilima, gde se vodilo nekoliko odsudnih bitaka u Sentomašu, današnjem Srbobranu, koji po tome i nosi svoje ime, i gde će odlučujuću ulogu u spašavanju ili u pomoći Srba u srpskoj Vojvodini u stvari odigrati Kneževina Srbija, Ilija Garašanin, koji će okupiti i sakupljati dobrovoljce u Srbiji i koje će predvoditi Stevan Petrović Kničanin u tim borbama za odbranu srpske Vojvodine. Tako da ono što se desilo u prvom ustanku, kada su Srbi iz monarhije pomagali materijalno i savjetovali ustanike i zauzimali se za njihove zahteve kod cara na dvoru, sa druge strane Kneževina Srbije je bila glavna potpora sada 48. i 49. godine. Njeni dobrovoljci učestvovali su u svim važnim bitkama i bojevima i na neki način spašavali ono što se spasti moglo kad je u pitanju srpska Vojvodina. I tako da će te veze između Srba u monarhiji i Srba u Kneževini, kasnije Kraljevini Srbiji, biti neraskidive. One su suštinske, to nije nekakva dnevno politička priča, to je suštinska, iskonska, zavetna priča koja će dovesti do procesa 1918. godine, do ujedinjenja upravo oblasti današnje Vojvodine direktno sa Kraljevinom Srbijom. Znači, to je u stvari ta jedna dugotrajna veza, kako je to zapisao Jovan Cvić, negde sa početka 20. veka, Srbi, pa misleći na teritorije te srpske Vojvodine i Kneževine, odnosno Kraljevine Srbije, dišu i razmišljaju kao jedno. I austrijske i mađarske političke elite toga su žestoko svesne i vrše pritiske i na patrijarha Rajačića i na Đorđa Stratimirovića, jednu od ključnih ličnosti borbe za srpsku Vojvodinu. Vrše se pritisci politički svakodnevni, kako bi se ti srpski uspesi relativizovali, kako bi dvor dobio vremena da se najpre dogovori ili razračuna sa Mađarima, sa Italijanima, a da bi ta srpska Vojvodina i srpski vojnici, graničari, u stvari samo bili jedan deo carske vojske, pa kada se sve reši, vidjet ćemo šta će ostati za Srbe, a tako se doslovno i desilo. Ta srpska Vojvodina koju je Beč dozvolio ili proklamovao nije bila ono što je zahtevano na Majskoj skupštini, ali opet sa druge strane imala i tu neku svoju simboličku notu. Ta teritorija Vojvodstva Srbije i Tamiški Banat koja će postojati tih 11 godina od 49. do 1860. iako neće imati srpsku većinu, iako po imenu će možda biti srpska, ali suštinski ne, pa bio je jedan mali pomak u odnosu na ono što se desilo pre 48. godine i simbolički po tome što je car uzeo titulu velikog vojvode Vojvodstva Srbije i Tamiškog Banata. Znači, nekog pomaka je bilo, ali to nije bilo ono što su Srbi želeli. Ima i tako pokazano da oni ne mogu biti u potpunosti ravnopravni i da ne mogu biti sada narod koji će donositi ključne odluke i koji će se o svemu pitati. I to će biti u stvari revolucija 48.9. uvod u jedan ozbiljniji nesporazum koji će od nesporazuma prerasti u krvavi sukob između Habsburga i Srbije, odnosno Srba u monarhiji. Ne smemo nikad zaboraviti da ono što će se desiti, carinski rat, pa krize tokom balkanskih ratova i naravno stradanje Srbije u Prvom svjetskom ratu, i te kako se reflektovalo i te kako nalazi suštinskog odjeka u svakodnevnom životu Srba u monarhiji, pa oni su bili na ivici opstanka. Znači, Habsburzi, odnosno bečke mađarske političke elite, ne gledaju Srbiju jednim očima, a Srbe u monarhiji nekakvim drugim očima. Rešavanje srpskog pitanja u očima Beča je bilo jedno. Znači, Srbi u monarhiji mogli su ili da prihvate i da se uklope uslove koje postoje, a kako je se kriza zaoštravala, oni su bili sve gori i gori, ili su mogli da nestanu, to smo videli 1914. godine. Znači, ovo što će 48.9. godine biti jedan politički, po znacima navoda, nesporazum, polako će se, ali sigurno, produbljivati i onda će doći 1914. godine. Znači, to je jedan proces malo drugačiji, malo duži. Austrija, znači, kreće 804. sa svojim političkim idejama, svojim imperialnim idejama. Srbi se uklapaju kako mogu, kako umeju. Srbi iz monarhije, s druge strane, učestvovaće u značajnoj meri u kreiranju institucija u Kneževini Srbiji. Znači, tu je bilo jedne pozitivne sprege Srba u monarhiji, znači ne Austrije, Srba iz monarhije i Kneževine Srbije. 48. godine Srbija direktno, apsolutno pomaže srpsku Vojvodinu, a na relaciji Habsburgovci, ja da kažem dvor, kako god, političke elite u monarhiji, i Srbi polako, ali sigurno, dolazi do jednog jaza koji će postati sve dublji i dublji, koji će posle okupacije Bosne i Hercegovine 88. sada već biti ne jaz, nego će biti put u konflikt, a kasnije završit će se 1914. godinom i velikim stradanjem Srba u monarhiji i stradanjem Srbije.
Kako je izgledalo to stradanje u monarhiji? Da
pa, recimo, kažemo... pa 1848. godine, to smo pomenuli, srpski civili su se našli na udaru mađarske vojske.
Da.
Imamo sačuvana pisma patrijarha Rajačića ruskom imperatoru Nikolaju I, gde on zahteva pomoć za obnovu crkava širom teritorije koje je zauzimala srpska Vojvodina, koje su bile devastirane, opljačkane i tako dalje. Vladika Bački, Platon Atanacković, je pisao sinodu pisma u kojima je tvrdio da Bačka eparhija gotovo pa da ne postoji što se tiče hramova, da su hramovi što srušeni, što devastirani, što opljačkani, jednostavno nisu svi bili fizički srušeni, ali su je veliki broj hramova bio oštećen.
Kao sveta.
Kao sveta. I to su ostale i neka uverljiva sećanja i svedočenja učesnika tih dešavanja o tome kako su pljačkane, bacane crkvene sasude, paljene crkvene knjige, matične knjige u Bačkoj eparhiji. Danas imate problem što je veliki deo matičnih knjiga crkvenih izgoreo. I takođe, užasavajuće bombardovanje 12. juna 1849. godine, kada je Novi Sad, srpska Atina, sravnjen sa zemljom od strane mađarskog generala Kiša, čija je baterija bila gore na Petrovaradinskoj tvrđavi. Novi Sad je u ranim jutarnjim satima doživeo stravično devastiranje, a u stvari delovi Novog Sada gde su živeli Srbi, Novosađani to dobro znaju, to su današnje ulice Dunavska, Zmajovine, delovi Saleke, naravno Podbare, koji će biti potpuno zbrisani sa lica zemlje u bombardovanju požarima. I 20 godina kasnije pričali su ljudi da se i zapisivali da se Novi Sad ni trećinu nije oporavio, a sa druge strane Mađari su vrlo vešto svoje političke elite su koncipirale program da se iz drugih delova nekih siromašni Mađari počinju useljavati u Bačku, u Novi Sad, i Novi Sad postepeno dobija sve više i više mađarskog stanovništva, tako da od srpske Atine s kraja 19. veka taj broj stanovnika se izjednačio ili je čak i u nekim delovima grada bilo i više Mađara. Ali znači ključna je bila ta 49. bombardovanje, a za to takođe treba da zahvalimo Banu Jelačiću, koji je iako proglašen za nekog, ne znam, velikog vojskovođu, to nikako nije pokazao dok je ratovao 48. i 9. naprotiv, jer upravo je svojim tim manevrisanjem, ulaskom pa izlaskom iz Novog Sada, povlačenjem vojske i tako dalje, otvorio širom put bombardovanju Novog Sada. On se povukao na, ako smijem da kažem, bezbednu udaljenost na Rimske Šančeve, to je nekoliko kilometara van Novog Sada, dok je mađarska vojska faktički topovima sravnila Novi Sad. Pa uvek kažem da na tome treba da zahvalimo i Banu Jelačiću, što je ubedljivo dokazao naš profesor i moj dragi profesor akademik Slavko Gavrilović svojim studijama i radovima, a što sam i sam istražio u Beču.
Da. Grozno bombardovanje 1849. Vi ste o tome našli mnogo materijala, ali to će za jednu godinu dana biti sve u vašoj knjizi. Radio Beograd 2, emisija Riznica, srpska crkvena i svetovna elita u Habsburgskoj monarhiji u 19. veku. Gosti je profesor dr. Goran Vasin, odsek za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Gospodine Vasin, pod stegom Beča i Pešte dolazi do ubrzanog procesa mađarizacije, pritiska na Srbe u monarhiji, ali da vidimo šta se i dešavalo posle okupacije Bosne i Hercegovine 1878. godine, kakav je odgovor Srba u monarhiji?
Pa to su, kao što ste i sami rekli, bili već procesi koji su svedočili o jednoj vrlo dramatičnoj situaciji svakodnevice Srba u monarhiji. ono što smo rekli, onaj politički jaz koji se počeo formirati, sada je već počeo polako, ali sigurno da ide u otvoreni konflikt, jer Srbi u monarhiji od Austro-Ugarske nagodbe 1867. godine žive u dva dela monarhije, znači Austriji i Ugarskoj, nalaze se pod užasnim pritiskom pomađarivanja, odnosno mađarizacije. To je kao proces uvođenja mađarskog u osnovne, u srednje škole, u sve institucije, narušavanje odredaba crkveno-školske autonomije i naravno postoji jedan zakon, takozvani zakon o narodnostima, koji je doneo mađarski parlament, ali koji je samo bio slovo na papiru, ali te građanske slobode naravno nisu uvažavane. Srbi su se našli pod užasnim pritiskom, nalaze se polako, ali sigurno u opoziciji, potpunoj opoziciji Mađarskom saboru, Ugarskom saboru, i tu opoziciju vodiće najznamenitiji prečanski Srbin, odnosno Srbin iz Habsburške monarhije, to će biti Svetozar Miletić. Miletić je neumorno, beskompromisno i čvrsto stojao na uverenjima da se građanske slobode, sloboda političkog organizovanja, sloboda štampe, sloboda govora, sloboda političkog organizovanja Srba u svoje stranke, da bi Srbi preko tih stranaka mogli da brane crkveno-školsku autonomiju, da se uključe ravnopravno u politički život Ugarske. To je bila Miletićeva ideja, ideja ujedinjene omladine, a to baš mađarska država nije želela da dopusti u punoj meri. I zato je ta politička kriza bila sve dublja i dublja. Ona će ući u proces kulminacije velikom istočnom krizom, posle koje će Austro-Ugarska okupirati Bosnu i Hercegovinu. To će biti tačka preko koje Srbi u Habsburškoj monarhiji jednostavno više nisu mogli da ostvare svoje politička prava, i to je bila tačka preko koje je bilo jasno Srbima u monarhiji da njihove političke slobode, da njihove političke težnje, da njihov život u monarhiji u perspektivi neće biti moguće. To je realno. Oni naravno znali su da ne mogu se ujediniti sa Srbijom 1879. godine, ni 1880. monarhija bila suviše jaka, imala je podršku drugih velikih sila, Velike Britanije, Nemačke i tako dalje. Ali mislim da je Miletiću, koji je preživao dugo teško tamnovanje, 3,5 godine, njegovim političkim saborcima Mihajlu Politu Desančiću, Brenovačkom, kasnije ovim mlađim generacijama Miši Dimitrijević i Jaši Tomić, postalo jasno da Srbi u monarhiji teško da će pronaći svoj okvir za neku bolju perspektivu. S druge strane, situacija spoljnopolitička nije im išla na ruku. Kneževina od 82. godine, Kraljevina Srbija, nije bila u tom momentu dovoljno snažna da zaokruži taj proces oslobođenja i ujedinjenja. Znači, to je počeo jedan politički maraton, jedna politička utakmica u kojoj Srbi zaista bore za svoj opstanak.
Niti je htela da se suprotstavi Beču.
Da, niti je htela u vreme
jer je bila okrenuta.
Kralja Milana. To je sada jedno dosta teško i kompleksno pitanje. Ja, istražujući u Beču, nailazio sam na pisma kralja Milana.
Da.
U arhivi jednog profesora koji je bio ključna ličnost u stvari za korespondenciju sa carom Francom Jozefom. I tu moramo razdvojiti dva procesa. Kralj Milan kao rusofil do 1878. i kralj Milan kao austrofil posle 1878. godine. Kralja Milana u te odnose sa Austro-Ugarskom u značajnoj meri uputila je sama Rusija. Ali on u jednom momentu možda prelazi jednu određenu granicu i počinje više da se vezuje za Austriju. Austrijski, prečanski Srbi, Srbi u Habsburškoj monarhiji ili vojvođanski Srbi, kako se nekada govorilo, nisu to blagonaklono gledali. Oni postaju žestoki kritičari režima kralja Milana. Oni su ipak, eto je sada ono, oni žive u Habsburškoj monarhiji. Oni znaju kako ta država funkcioniše. To nije Turska. To nije pogranični sukob neki, recimo, koji su Srbi u Hercegovini ili u Crnoj Gori imali sa Turskom, pa ko će izaći kao pobednik. Austro-Ugarska je bila jedna moćna organizovana država s kojom nije bilo šale, i Srbi nisu mogli tek tako da shvate ili prihvate zašto je kralj Milan toliko promenio politiku ili se okrenuo od Rusije ili više vezao za Austriju. Ta politika Srbima monarhije apsolutno nije odgovarala. Njima odgovarala Srbija koja bi bila slobodnija, koja bi bila jača, za koju bi oni mogli da se vežu, a ne da budu još više sputani u toj svojoj ovaj liberalnoj i građanskoj misli ideji. I to je bio dosta težak period i krize odnosa Srba u monarhiji sa Obrenovićima, a sa druge strane ta okupacija Bosne i Hercegovine, svi su znali, bila je samo put i čekala se prva prilika da Austrija odmah i anektira Bosnu i Hercegovinu. Ti planovi se javljaju već 1882. godine. Političke elite zahtevaju da se odmah Bosna i Hercegovina anektira, da se ne čeka mnogo. I tada se dešava jedan od naj, mogu reći, sudbonosnijih procesa po rešavanje srpskog pitanja dana današnjeg. Imenovanje Benjamina Kalaja na mesto ministra, zajedničkog ministra finansija, odnosno pravitelja Bosne i Hercegovine. Kalajeva ideja da se formira bosanska nacija, bosanski jezik, bosansko pismo, bosanski identitet, bosanska kultura.
Nije što da, me to na nešto podsjeća
da,
danas.
Da, apsolutno, i paralele su više nego jasne i očigledne. Ta ideja u kojoj Austrija smatrala da će profitirati time što će oslabiti položaj Srba u Bosni, forsiranjem starog, privilegovanog begovata i tako dalje, starih uticajnih muslimanskih porodica, koje naravno gube sa taj svoj uticaj odlaskom Osmanske imperije i povlačenje njenim. Ideja je bila da se oni pridobiju za Austro-Ugarsku, da postanju njeni lojalni, verni građani, a to se jedino moglo dobiti na uštrb rešavanja srpskog pitanja. I zatim to konstruisanje, jedno potpuno neverovatno, korena u kome je trebalo dokazati i pokazati da su u stvari u pitanju starosedeoci, koji su vremenom islamizovani i tako dalje. Ta ideja će posebno postati aktuelna u drugoj polovini 20. krajem 20. veka i naravno i danas, gde se insistira na jednoj priči kako su u stvari bogumili koje je Stefan Nemanja, Bože dragi, tako proganjao,
da,
i
da, da,
sve to što već znamo, taj jedan narativ koji se ne može porediti sa situacijom iz vremena Kalajevog režima, ali naravno potrebno je stvoriti jednu priču i onda nju transformisati u identitetsku priču, i sad dolaziti u situaciju da, znači, bogumili koji su primili islam su u stvari bili nosioci te bosanske ideje, formiranje, a zatim dolazi formiranje i bosanskog jezika, pisma, grbova i formiranje posebne bosanske nacije. I to su radili, to treba istaći kada govorimo o elitama, najviđeniji, najsposobniji profesori Bečkog univerziteta. To nije prepušteno slučaju. Znači, vodeći istoričari, etnolozi, antropolozi koji su radili na Bečkom univerzitetu su direktno na Kalajevu molbu, insistiranje i na podršku mađarskog predsjednika vlade, prvo Ištvana Tise i dalje Banfija, insistirali na tome i učestvovali u tom procesu.
Najveći umovi, dajte neko ime.
Taloci, svakako, Lajoš Taloci, Konstantin Jireček, naravno, Aldaši i tako dalje, i tako dalje. Znači, mnogo ih je. Zaista je mnogo, ali mislim da Talocijevo ime zaista predstavlja, on je bio veliki istoričar koji se bavio srpskim srednjim vekom. Naravno, Jireček koji je pisao i istoriju Srba, takođe učestvovao u tom procesu. Znači, ništa nije prepušteno slučaju. To su ljudi koji će vrlo pomno raditi istraživanja. Isti ti ljudi će po istom modelu učestvovati u kreiranju Albanije 1912. godine, kada Srbija...
Isti ti ljudi
koji će formirati albanski grb i albansku zastavu. Znači, vidite da to nije ništa prepušteno slučaju tek tako. I Austro-Ugarska je težila, ona je želela da pošto poto svoj, taj imperijalni cilj, svoju politiku sprovede na Balkanu. Znate, oni su imali teritorije u zapadnoj Evropi, koje će sticajem što odnosa sa drugim velikim silama, bračnim i tako dalje, oni će te teritorije gubiti, iako će negde tamo u 16. veku biti vodeća globalna sila, oni će opadati, pa će austrijski Habsburzi postati najpre centralno-europska sila sa posjedima u zapadu, pa kada izgube od Nemačke, oni će se svesti u stvari na jugoistok Evrope i centralnu Evropu. Oni više sebi nisu mogli da dozvole kikseve i poraze ukoliko su želeli da ostanu u statusu velike sile, a želeli su. Nisu mogli biti velika sila kao što je bila Velika Britanija, koja je bila imperijalna kolonijalna sila, koja je bila najuticajnija globalna država, ili carska Rusija, ili Bizmarkova Nemačka, ali da budu vodeći ključni faktor u centralnog i istočnoj Evropi, to su mogli samo ukoliko potpunosti politički izoluju Srbiju i Crnu Goru ili jednostavno i počine svoje dominacije. Jer u Bugarskoj i Rumuniji su inače imali svoje saveznike. Tako da taj sukob bio neminovan, a ovo što se dešavalo u Bosni i Hercegovini bio samo obris onoga šta bi se desilo i Srbiji i Crnoj Gori da se isti model uspostavi. Potpuna jedna dominacija gde bi Srbija i Crna Gora bile svedene na austrijske, pa kako to je onaj izraz, malo grubo zvuči, satelitske države, ali provincije i tako dalje. A pošto Austrija to nije mogla da uradi milom, to je bilo očito, jer Srbija sa kraja 19. veka, početka 20. veka, posebno početka 20. veka, a to je zlatno doba srpske demokratije, to je vreme najvećih briljantnih srpskih umova koji će biti ovde u Beogradu na Beogradskom univerzitetu, koji svoje ideje donose sa zapada Evrope, to su generacije, generacije Parizlija, ljudi koji će školovati u Francusku, Švajcarsku i tako dalje, Nemačkoj, koji će doneti te ideje u Srbiju. Srbija više nije bila mala siromašna provincija Osmanske carevine, ko što je bila 1804. godine. To
i
je
pod Obrenovićima i pod Karađorđevićima.
I pod Obrenovićima i pod Karađorđevićima. I ne treba više taj, po mom dubokom uverenju, taj kliše o sukobu. Da, suviše dugo smo živjeli u raskolima i mislim da su oni prevaziđeni. Nema više tog raskola već odavno i da se svrstavamo na stranu Obrenovića ili Karađorđevića, mislim da nije u redu i da treba da sagledamo jedne i druge kakvi su zapravo realno bili. Mnogo su radili za Srbiju jedni i drugi i za Srbe u monarhiji jedni i drugi. Znači, vreme je da to tako kažemo. Pa sada, da li neko personalno više voli kralja Milana ili kralja Petra, ostavimo to istoričarima da pišu knjige i da istražuju. Ali ne moramo mi u svakodnevnom životu više te raskole potencirati. Dosta nam je vala raskola zadnja dva veka, ne moramo da sada ponovo se vraćamo na to. I ta Srbija je za jedan vek doživjela transformaciju i uspon nezapamćenih razmera. Sa druge strane, kod Srba u monarhiji takođe imamo jedan uzlet.
Jest.
Znači,
velikih imena.
Velikih imena.
Da podsjetimo.
Ujedinjena omladina je stvarala i u Austro-Ugarskoj. Vladimir Jovanović je žive u Novom, Slobodan Jovanović je rođen u Novom Sadu.
Da.
Znači, generacija omladine, Matica Srpska se uzdiže pod predsjednikom Antonijem Hadžićem, Laza Kostić. Pa, da. Kada se setimo Laze Kostića, Jakova Ignjatovića, kada se setimo tih velikana, a u krajnjem slučaju setimo se i Paja Jovanovića i Uroša Predića.
Da.
I ono što sam i sam našao u Beču, desetine srpskih lekara koji su studirali u Beču, koji su se vraćali u svoje sredine, koji su oplemenili te sredine svojim znanjima, zatim glumaca, uzdizanje srpskog narodnog pozorišta
veliki
pod Milićem.
Velikih žena, intelektualki.
Apsolutno. Milica Tomić, supruga Jaše Tomića, koja čitav jedan pokret napravila za oslobođenje Jaše Tomića zbog odbrane, odnosno uvrede ženskih časti. Znamo šta je bilo sa Mišom Dimitrijevićem i kako se taj obračun nažalost završio, ali i tog jednog pristupa koji je Jaša Tomić branio viteškom idejom odbrane časti svoje supruge. Znamo kako se završilo i šta je bilo. Zaista je bila velika tragedija i nesreća za Srbe u monarhiji, ali nisu te generacije mogle prestati da postoje da bi jedna sila ostvarila svoj neki geopolitički, današnjim rečnikom, geopolitički plan, i to nas je dovelo faktički u potpuni raskol i konflikt koji će biti jasan kada Austrija bude rešila da anektira Bosnu i Hercegovinu, a kada Srbija pokaže u balkanskim ratovima da je itekako sposobna da bude centar okupljanja Srba na Balkanu, kada će Srbiju u Habsburgskoj monarhiji posle tavorenja, posle te situacije, bukvalno na ivici, na samo ivici provale pod pritiskom mađarizacije, odnarađivanje i tako dalje, živnuti, ponovo shvatiti da Srbija i tekako ima snage da se bori i da se brani.
Thank you.
Radio Beograd 2, emisija Riznica. Naš gost je profesor dr. Goran Vasin, odsek za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Naša tema, srpska crkvena i svetovna elita u Habsburškoj monarhiji. I profesore Vasin, za kraj ovo nedeljne Riznice, da kažemo nešto o velikom ratu 1914. i o tome kako su u tom periodu Srbi bili u monarhiji potpuno na ivici opstanka.
Da, Srbi u monarhiji su doslovno bili na ivici opstanka 1914. godine. Ratna operacija koju Austro-Ugarska vodila u Srbiji, koja će najpre rezultirati njenim porazima na Ceru i kasnije na Kolubari, dovešće do stravičnih zločina nad srpskim civilima u Mačvi, na prvom mestu u zapadnoj Srbiji, u jesen 1914. godine. To je bilo zaista nečuveno, da su je Austro-Ugarska vojska, koja je krenula po pisanju sopstvene štampe u tu civilizatorsku misiju, tu civilizatorsku misiju pretvori u zločine nad srpskim civilima, nad starima, nad decom i nad ženama. O tome, nažalost, imamo jako puno svedočanstava i s tom situacijom su istoričari odavno bili upoznati i prezentirali su te činjenice javnosti, ali uvek kada se u arhivu ponovo nađu te beleške, ta sećanja, ponovo mi to iz početka proživljavamo i uvek je dobro na te činjenice podsjetiti i da se sami podsjetimo i vaše slušalce i sve nas na to što se desilo u 14. godine. Sve to što se desilo u Srbiji 1914. godine preživljavaju i doživljavaju i Srbi u monarhiji. To je zaista nezapamćen slučaj koji će čak jedan visoki oficir Austro-Ugarske, jedan general napisati: Austro-Ugarska se na sopstvenoj teritoriji ponaša kao u okupiranoj zemlji, aludirajući na ono što se desilo Srbima u Sremu, Srbima u Bosni i Hercegovini i Rusinima u Galiciji. Znači, prvo i osnovno moramo reći da Srbi jesu učestvovali u Austro-Ugarskoj vojsci u Velikom ratu, ali već najveći broj mobilisanih je poslat na Galicijski front, znači na front sa Rusijom, gde se na značajan deo tih ljudi predao ili prešao u redove ruske vojske. Mnogi su naravno izginuli i tako. To je jedna tužna i tragična priča. Deo Srba koji su živeli u Austro-Ugarskoj, a vezani su za prostore Hrvatske i Slavonije, Like, Banije, Korduna, učestvovali su u Austro-Ugarskoj vojsci na Soči u ratu koju Austro-Ugarska vodila sa Italijom. Srbi iz Srema i Bačke su učestvovali najviše u Galiciji ili u nekakvim pomoćnim trupama, intendantskim trupama. O tome postoje hiljade dokumenata. Ne postoji ni jedan dokument koji može da nam tvrdi kako su Srbi iz monarhije učestvovali u bilo kakvim nekakvim napadima na srpske civile i tako dalje. Mislim, to su, da kažem, nemoguće stvari, to se nije desilo. Na prvo mesto Austro-Ugarska nije imala nikakvo poverenje u njih. Apsolutno. Iza svakog Srbina je stojao po jedan austrijski oficir ili mađarski oficir ili češki oficir koji ih je nadgledao, koji je slao pisan izveštaj o tome koliko su Srbi lojalni ili nisu lojalni. Najčešće oni to i nisu bili. Oni su znali da ako Srbi budu poslati na Srbiju, će pobacati svi oružje i preći u redove vojske Kraljevine Srbije ili će jednostavno ostati u Srbiji i iskoristiti prvu priliku da pobegnu. Tako da kasnije neke romansirane verzije kako Srbi na Drini galame jedni na druge sa stanovišta istorijske nauke nisu u toj meri opravdane. Zamislite, Austrija da je mogla 30. godina, kad je general von Horstena ubio na čelu te velike komisije za Austro-Ugarsku u Prvom svjetskom ratu, to je izašla jedna serija od 20 knjiga koje do najsitnijih detalja su ti istoričari pregledali dokumenta Dvorskog ratnog arhiva i Ratnog arhiva na prvom mestu. I sam sam pregledao mnogih od tih dokumenta. Dan danas to je te zabeleške. Oni da su mogli da pronađu jedan papir ili jedno ime ili neki incident, oni bi to odmah objavili. Znači, tako da jedno je, recimo, nečija vizija ili nečije pisanje, jedno je ono što nas uči arhiv i arhivsko istraživanje. Srbi u Sremu doživeće katastrofalnu sudbinu, preživeće pravu pravcatu Golgotu posle ulaska srpske vojske. Vrlo kratak jedan period, nekoliko dana u Srem, 14. godine, mnoga sela biće iz tog pograničnog dela biće raseljena, Srbi će biti internirani, hapšeni, proganjani, sveštenstvo Srpske crkve će preživeti prva masovnija hapšenja i biće čak i napravljen logor za sveštenike manastira Gomirije. Tako da se i crkva našla tu u jednom dosta nezgodnom položaju, ali mnogi, znači, da kažem, naši Sremci, ako mogu da potrebim.
Logor za sveštenike.
Da, logor za sveštenike, ovaj, bio u manastiru u ovaj Gomirju, a s druge strane naši Srbi Srema preživjeli su pravu pravcu tu Golgotu. U isto to vreme Srbi u Bosni i Hercegovini takođe se nalaze bukvalno na ivici opstanka. Oni 14. godine preživljavaju sve ono što će doživjeti i 41. i 91. godine. Ubistvo sveštenika, hapšenja, interniranja, progoni, veleizdajnički procesi, ne jedan, nego njih više, trebali su da pokažu nekakvu kolektivnu krivicu Srba u Bosni i Hercegovini, koje da ih ta kolektivna krivica obeleži i žiguše kao nekakve trajne neprijatelje Austro-Ugarske, a kada imate takve trajne neprijatelje koji su krivi za sve, onda je jasno da sa Srbima može da se postupa van granica zakona, a to će u krajnjem slučaju uraditi i Austrija po okupaciji Srbije 1916. godine i okupaciji Crne Gore 1916. godine, gde će takođe biti dosta ugnjetavanja civilnog stanovništva, hapšenja, interniranja, raznih nekih montiranih procesa i tako dalje. Tako da to je samo bio jedna slika kako se srpsko pitanje moglo rešiti posle poraza kraljevine Srbije i Crne Gore, a Srbi u monarhiji su zaista bili faktički prepušteni svojoj sudbini bez ikakve zaštite. Jedino će pobede Srbije i pobeda velikih sila okupljenih oko Antante 918. godine u jesen doneti konačno oslobođenje i ujedinjenje. Te veličanstvene pobede Srbije, kada je probijen Solunski front, kada je počelo oslobađanje Srbije, dovele su zaista do jedne spontane reakcije svih Srba u monarhiji koji su listom želeli da se ujedine sa Kraljevinom Srbijom, jer posle onoga što su preživljavali i zadnjih decenija 19. veka, posebno 78. to smo rekli, a posebno tokom Velikog rata, bilo jasno nije postala druga opcija i zato upravo vraćamo se na Srpsku Vojvodinu. Te teritorije koje simbolišu Srpsku Vojvodinu izglasaće na dve skupštine u Novom Sadu i u Rumi novembra 1918. godine svoje direktno prisajedinjenje Kraljevini Srbiji kao ostvarenje jedne zavetne ideje svih Srba u monarhiji koja je započeta mnogo, mnogo pre toga i koja je trebala da simboliše krunu tog političkog uspeha. A politički uspeh usledio je upravo na samo ivici ambisa, na samo ivici provalije i zato i danas treba to da imamo na umu. Koliko nam nešto izgledalo crno, teško, preteško i nemoguće, istorijske okolnosti i odnosi velikih sila često se menjaju, nekada dramatično brzo, nekada sporije. Ne treba da klonemo duhom i da tek tako lako se predamo, jer treba da imamo na umu kako su i naši preci živeli i funkcionisali u mnogo, mnogo težim okolnostima možda nego mi danas, pa su ipak dočekali svoj svetli, ili kako bi to rekao Svetozar Miletić, izvesni čas. Triumfalno i pobednički 1918. godine, a sve ono kasnije što se desilo u Jugoslaviji ili Jugoslavijama, kako već da kažem, zaista je već jedna posebna tragična priča, na tragedija Srba od koje se nismo oporavili do današnjeg dana, i to je moje duboko uverenje, iako se bavim znači procesima koji staju 1918. 19. 20. godine, zaista mislim da smo 20. vijek u velikoj meri izgubili, ne znam kada ćemo se oporaviti od toga, ali i danas mi se čini da lutamo u magli, da nismo sigurni baš do kraja kako i kuda, ali moramo učiti od naših predaka, znači činimo najbolje sve što je moguće i u ovom momentu, moramo se boriti za svoj identitet, za svoju kulturu, za svoje sećanje, za Kosovo i Metohiju, za sve ono što čini naš identitet, ne možemo odstupiti, moramo se boriti za to. A šta će se desiti za 50, 100, 200 godina i kakvi će biti odnosi velikih sila i malih sila i tako dalje, nije na nama danas to da presuđujemo i prosuđujemo.
Ja vam se najlepše zahvaljujem. Gost ovo nedeljne emisije bio je profesor dr. Goran Vasin, odsek za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, a naša tema Srpska crkvena i svetovna elita u Habsburgskoj monarhiji u 19. veku i početkom 20. veka. Govorili smo o tome. Profesore Vasin, ja vam se najlepše zahvaljujem na današnjem gostovanju.
Hvala.
Današnju riznicu ostvarili Ton majstor Ljiljana Arsić i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušaoci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.
Spavaj mirno, ja još čuvam tvoj svileni skut. Čekam jutro da osvetli mome rodu put. Planina duva vetar jak, čujem zvona, mome srcu znak započinak.